Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tede mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filan haberler gündelugü. Harasat, Aşgabatlılar özlerinin levabı veren meyletin yardımlarını polisiyanın katışmağından huvatir ediyar. Bir ay tüvürü umunun ozol sevittik upon Harasat'tan son levab velayetinin özlük bağlına terk edilen halkına Aşgabat'ın yaşayıcıları yaşırınlıkta imit önümlerini ve egneşiklerini veriyarlar. Yöneşeyle yardımların önüne hakimiyetler tarafından pesgelçilik dörüdülüyer. Bunun cikmecikliği var da Azatlık Radyosu'nun haberçisi gizlenlik şartlarına yurt içinden haber veriyer. Aşgabat'ın yaşayıcıları polisiyadan gizlenip hüşgarlığı elden vermen hakimiyetlerden yaşırınlıkta öz aralarına yığınan zatlarını oğutlu Türkmen Abad'ın tüpağından ezir çeken yaşayıcılarına iyi bir yerler deyip haber çaydı. Uğrudulayan haritların arasında esasan eğneşik ve ozol ulanılan haritlar var. Galiberse de levabın ağaçlıktan kösenyen yaşayıcılarına çörük önümleri hem uğrudulayan. Halk ilatı ödük bağlına terk eden hakimiyetlerden has rehimli ve has comart olup çıktı deyip haber çaydı. Levap ve Mara velayetlerine 27 aprelde opan Harasat ve onun neticeleri var da Türkmenistan'ın devlet emeldarları ve hükümet resmileri bir aya olay vaat veri dil yarmanı geliyar. Meyletin hayır sahabatçılar Aşgabat'tan iyi verilen yardımların Türkmen avatta öz eyelerine kovuşma için alad ediyar. Hem de polisiyanın yardım kabul ediyen levapları izarlamağından huvatir ediyar. 25 mayda Türkmenistan'ın kronikosini eşiri Türkmen avatta tupağını necer çeken yaşayıcıların nedip ve kimden kömek alyanlıklarının polisiye tarafından izarlanyanlığını haber verdi. Şehirliler cahilerin öz güçlerini dikeldiyerler. Eğer de kuruluşun bariyan yerine kuruluşuk materyalları getirirse, öyeyesi polisiyanın etraf bölümüne çağırlıyar ve oları nereden, haysi bakadan, haysi pulo satın alanlığı var adı düşündürüş yazmağa mecbur ediliyar deyip neşir haber veriyar. Bellesek bundan ozol Azatlık Radyosu'nun haberçileri Türkmen polisiyasının harasattan ecir çeken ilata niyetlenip meyletin yığınılayan yardımların halkı paylanmağını bevet bolyanlığı var adı haber veripti. 11 mayda Azatlık Radyosu'nun haberçisi harasattan ecir çekenleri himaye tökmünü Abaşa'da yaşayan Türkmenistanların öz aralarını meyletin toplan 5000 dolar tüvürüğü maliyeti eriştesinin yurda kavuşmağını Türkmen polisiyasının büvet bulunduğunu haber verdi. Ondan odol 8 mayda haberçimiz Aşgabat'ta hususu tehlikeçilerin levabı iyi vermeği ulu kızıklama bildiren yardımlarını hakimiyetlerin dine devlet idaralarının üstüyle ezir çekenlere kavuşturulmağını talep edenliğini haber verdi. 22 mayda haberçimiz Bayramalı'da tupağının ezir çeken hocalıkları meyletin yardım veren tehlikeçileri hoğuptuzluk kulluklarının soruğu çekenliğini haber verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti Harasat'tan bir ay uğrak ozol 19 Mart'ta İran'ı, Harasat'tan 3 gün sonra 30 Aprel'de Afganistan'ı, 5 mayda Rusya'nın Astrakhan oblastına insanperver yardım uğrattı. 7 mayda hükümet Özbekistan'a da yardım vermeyi teklif etti. Yine bu yardımların fonunu yurdun öz ilatına Harasat'tan sonku dikeldi şişleri bilen bağlılıkta nehildir bir devlet himayetinin verilip verilmeyenlik var adı resmi metbuğut haber vermeyer. Yurttaki sonku yağdayları hususan tufanın neticeleri boyunca hükümetin çare vermezliği, devam ediyen iktisadi kıyınçlıkları imit önümlerinin yetmezçiliği, rayetlerin yurdun içinde ve daşında miting geçirip öz nagileliklerini beyan etmeklerini terdi. Sonku bir ayın devamında bir neç adamın katlaşmağına demirgazık Kipr Türk Respublikası'nda Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının kabatlarına ve Levab'ın merkezi Türkmenabad'da protest çareleri geçirildi. 25 mayda yurt içindeki beyleki bir haberçimiz İstanbul'da geçirilen mitingden son Türkmenistan'a hakimiyetlerin migrant çağrılarını soru edip başlandıklarını onların telefon hatlarının bağlanyanlığını haber verdi. Azatlık Radyosu yokurda azalan malumatlar boyunca Levab ve Maru velayetlerinin hakimliklerinden komentari alıp bilmeyer.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqtı bilen saat 7 bilen 9 aralığında gıytkı tolkunların 11.850 ve 15.255 yığılıklarında efire çıkarar. Satelit arkalı efire verilen gepleşiklerimiz olsa, önkü tertibinde dinleyip olarız. Gepliger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabanyň orta mekteplerinde soňky jaň dabarasy diňe 11-nji sınıf we käbir başlanyş sınıf okuwçylarynyň gatnaşmagynda geçirilip, okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli göz öňünde tutulan beýleki dabaralar doly ýatyryldy. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň dowamında amala aşyrýan bu çäreleri resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow türk kärdeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen pandemiýa garşy göreş taýýarlaryny birleşdirmegi ara alyp maslahatlaşdy. 25-nji may diň şuny diýilip ýlan edilenden soň şun mekteplere diňe 11-nji sınıfy tamamlaýan okuwçylar we 1-nji sınıfy tamamlaýan çäkli sandaky başlanyş sınıf okuwçysy geldi. Galan okuwçylar mektebe gelmedi. Bugün muallimler de öýlen saat 2-ä çenli işleýär diýip gidleýinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 25-nji mayda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä mekteplerde aýdym saatlar ýerden saat 6-da ýanlanyp başlandy. Soňky jaňda barasy saat 8:30 töre başlandı ve saat 10:30 çenli devam etti. Mekteplerin en çemesinde okuwçylar ak kepterleri uçurdular. Soňky jaňda barasy tamamlanandan soň 11-nji sınıf okuwçylary yeke-yekeden en atalaryna tapşyrdylar diýip habarçy belledi. Şeýlede muallimler ve mektep ýolbaşçylary en atalary uçurum lentalaryny dakynan okuwçylaryň günortan saat 12:00 soň köçede görünmeli däldigini ve kafede, restoranlarda soňky jaňda barasyny bellemeli däldigini berk tapşyrdylar. Köp okuwçylar dabaradan soň öz lentalaryny çykaran bolsa-da, şu wagt öýlen saat 3-4 töweregi şäherde uçurum lentalaryny dakynan ýekejede okuwçy göze görünmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Ýatlasak, mundan öň Azatlygyň habarçylary mekteplerde okuw ýylynyň tamamlanmagyny dabaralamak üçin geçirilýän çäreleriň geriminiň çäklendirilýändigi baradaky kararyň 20-nji maýda paýtagtyň bilim edarasynda geçirilen maslahatda mälim edilendigini habar beripdiler. Türkmen häkimi lerinin bu çäreleri global pandemiýanyň dowam edýän mahalında amala aşyrylýar. Bu aralykda 24-nji maýda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen telefon arkaly söhbetleşip geçirip, iki lider koronavirus pandemiýasynyň doly üstün çykmak üçin ähli ýurtlaryň tagallalarynyň birleşmeliligini bellediler. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä, Berdimuhammedow Türkmensanyň ähli umumy görüşi ygrarlydygyny tasdiklap, İşçen halkara hizmetdaşlygyň ozol bilen bu howpa netijeli garşy durmak maksadynda lukmançylyk ulgamynda hizmetdaşlygyň zerurdygyny hem aýtdy. Türkmensanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýarlar. Şol bir wagtda olar bu keseliň ýaýramazlygy üçin ähli taraplaryň taýýarlygynyň ýokary derejede görlendigini ençeme gerek ýlan etdiler. 23-nji maýda Türkmen hökümetine ýakynlyk bilen tanalýan Orient Tema neşri Türkmen paýtagtynda daşary ýurt diplomatlary we media serişteler üçin briefing geçirilendigini habar berdi. Şol briefingde çykyş eden ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministri Nur Muhammed Amanepesow Aşgabatda we vilayetlerde täze koronavirus infeksiýasy ýüze çykarylsa, olary bejermek üçin ýurdun ýokanç keterleri hassahanalarynyň düzüminde we bölümlerinde ýürite yerleriň taýýarlanylandygyny aýtdy. Ol näsaglary bejermek we izolasiýa etmek üçin hassahanalaryň bar bolan bölümlerini gaýtadan gurnalandygyny hem bellede. Sağlık Goroş Ministeri bu keteli yüze çıkarma üçün yeterlik test barla ulumunun bardığını hem aittı. Çäklendirmeleri hopsuz goşatmak strategiyası ve çäklendirici çäreleri tapkırlayın ütkötmek barada aydılanda olsa, Türkmenistan epidemiologik yağdayı ve beylik yurtların tecrübesini selcermek esasında hareket etmeyi meyilleştiriyer deyip minister bellede. Şolbırbaltın özünü Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramasının pandemiyanın devamında beren sosyal distansiyanı saklamak ve infeksiyadan korunmak üçin maska takınmak ýaly esasy rekomendasiýalaryny berjaý etmän gelýär. Tutuş dünýäde sosial aralygy saklamaga çağırış edilýän mahaly türkmen häkimetleri köpçülüklüğün bag etmek ve borç çärelerini hem de bayramçılık davaralarını geçirmeyi devam ettirýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'da hakimiyetlerin koronavirus pandemiyasının yayramağının önüne almak boyunca zerur çareleri görýändigini öňe sürmegine garamazdan Ramazan ayının soňlanmagy münasebetli bayram namazlary ulemi erkeniň gatnaşmagynda geçirildi. Bellesek dünýäniň käbir musulman döwletlerinde koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda adamlaryň saglygyny gorumak maksady bilen namazlar çäkli adamyň gatnaşmagynda okuldy. Gonsu Özbekistan'da musulmanlar Eid al-Fitr bayramçılığında köpçülüklüğün doğa etmek borcundan boşadıldı. Tacistan'da suyul meçitlerde köpçülüklüğün bayram namazlarını geçirmezlik kararına gelindi. Bu ağırlıkta 22. mayda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Oraza bayramını bellemek hakkındaki karara gol çekti. Azatlık Radyosu'na 24. mayda Kıpçak'ta Türkmen Vasiyy'nin ruhu meçidinde okulun bayram namazından fırsatları görküzen video yazgı kavuştu. Onda koro maskasız yüzlerce adamı sinlisi bolyar. Meçitte virusun adamdan adama içimizle uçin zirurduğu aydilyan satsal ağırlık çağırlar hem göz önünde tutulmandır. Bu gezek imam vaaz nesihati gizke okudu ve tizden tiz meçidi terk etdi. Dip Kıpçak'taki bayram namazını gatnaşan yerli yaşayıcıların biri azatlığa gurrun verdi. Yarım resmi internet neşirlerinde hem Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabatda ve ähli vilayetlerinde bayram namazlarının okulundığı barada maglumatlar yerleştirildi. Olarda meçitlerdeki virusun yokuşmazlığı üçin hiç hili önüne alıs çayarlarını bercay etmeyen o norça adamı hemsin nasa bolyar. Türkmenistan'da resmi taiden virus yokuşması hasaba alınmadı ve bayramçılıklar köpçülüklüğün çayarları sport yarışları devam ettirilyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýlede Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki havarçıları Marda ve Lebap'ta orok davaralarına tayarlık görülýär. Şol bırakta da adamları Oraza bayramına tayarlık görmek için yo ora çıkarýarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun havarçıları gürrüň berýärler. Türkmenistan'ın regionlarında buğday orogunun televizyon sahnaları için tayarlık işler görülýär. Adamları dinç ve bayram günlerinde mezuri milletin yovara çıkarýarlar. Bu yovarlar prezidentin mayın başında resmilere raýatların hukuklarını gorumağın ähmiýetini ýatlatmagynyň ideýanyny gabat geldi. Azatlygyň Mardaky we Lebapdaky habarçylary 24-nji maýda aýry-aýrylykda adamlaryň ekin meýdanlarynda ýygnaljak buğday hasylynyň tapşyrylmaly galla ammarlarynda araçaçylyk işlerine mejbur edilýänligini habar berdiler. Mary welaýatynyň Sakarçaýaga Mary etraplarynda adamlary diýinç günlerinde ýowara çykardylar. Bu etraplara prezidentiň sapar etjekdi hakynda resmi taýdan anyklap bolmaýan maglumatlar bar diýip Mardaky habarçymyz ilki habar berdi. Onuň sözlerine görä bu sebepdäki döwlet edaralaryny ählesini yowara 10-15 adamdan ibermäge borçlu etdiler. Hususan da türkmen gally önümleri döwlet bileleşiginiň Mardaky işärleri yowara köp adam çykarmaly boldy. Yowara iberlen adamlar esasan buğday orogynyň başlanjak yerlerinde gally tapşyrylmaly ammarlara aratlamak işlerinde işledýärler diýip habarçymyz aýdýar. Adamları ekin meýdanlaryna awtobuslarda getirýärler. Olaryň tapşyrylan işleri prezident gelmedinden öň gutarmalydygy, şonuň üçin Oraza bayramyna Garaman işlemeldigi düşündürildi. Emma prezidentin ana kaçan ve nire gelecektigi açık aydılmayar dip xabarçymyz 24-nji maýda etdi. Adrın agdalmadlygyny soran resmi 2 gün bäri dowam etdirilýän ýoğurun prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň galla oragynyň başlanmagy münasibetli mara etjek iş sapary bilen bagly bolmagynyň mümkindigini ýöne özüniň häzir anyk bir zada edip bilmejekdigini aýtdy. Şol bir wagtda döwlet başsuzanynyň Mara welaýatyna 5-nji ýunda sapar etmegine garaşylýanlygyny aýdan resmiler hem boldy. Galla oragynyň öňünden geçirilýän mezuri ýowary baradaky maglumaty Azatlyň Libapdaky habarçysy hem tasdiklady. Onuň söýlerine görä Libap vilayatynyň günorta etraplarynda ençeme daýhan birleşiginde dawralı bugdy oragyny ýadgy etmek surata almak üçin taýýarlyk görilýär. Saýyda etrabynyň ýaxty ýol watan daýhan birleşiklerinde Hojambad etrabynyň güneşli ýol başçy daýhan birleşiklerinde bugdy oragyna başlanmagynyň dawaralaryny surata almagy taýýarlyk görilýär diýip habarçymy daýýar. Häzir bu çäreler üçin meýdanlary haşalotlardan arasalamagy işleri alınıp barýar. Bugdy meýdanlaryny telewizionda aratsa owadan we täämin edip görkezmek üçin bir topar tagalla eder. Mekdep okuwçylary we edari işgärleri otag işlerine çykarlar diýip habarçymy sözüniň üstüne ýetirdi. Mezuri milletin bugde oroğuna çıkmacak olsan, mektep yol başçılarına ketirhane ya medeniyet öylörünün başlıklarına 30 manattan 50 manatı çelini aralıkta para vermeli olyar, dip xabar çiymada idiyar. Gürrün edilyen etraplarda hedir hovanın ıslığı 41 gradustan hem yokoru geçer, emamun agaramazdan mekanizatorlardan renkis olan traktorlarını yük uloğlarını öz hataplarına renklemek talep ediliyar. Şeýle de olar öz tehnikalarynyň öň aýnasynda prezidentiň portretlerini, beýleki döwlet nişanlaryny goýmagy, kabinalaryň depesinde dikmek üçin döwlet baýdagyny satyn almagy mejbur edildi. Mundan başga teatrlaşdyrylan sahnalar üçin söýülýän goýun geçileriniň pulunyň çoponlaryň aýlyklarından tutulmaly edilendigi habar berilýär. Bugdy oragynyň dawarasy üçin taýýarlanylýan çäreler hökümet başlygynyň medeniýet we metbuat öňçörün basary Bahargul Abdiýewa bir käň we soňky duýduruş bermegini ýeňi gabat geldi. Öňde boljak bayramçylyklar münasibetli meýilleşdirilen ähli medeni köpçülükleriň çäreleriniň taýýarlygyna jogapkärçilikli çemeleşilmeli diýip prezident Berdimuhammedow Abdiýewa goý beren kemçiliklerini düzeltmek üçin soňky duýduruşyny berende aýtdy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar e-mail welesi derbeze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 pada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derbeze.net adresine itilendik mazmunyny mail uguradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap we Balkan welaýatlaryna ki bölümleri raýatlara biometrik pasport bermek işlerini wagtlaýyn togtutdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içinden habar berýär. Şunlar Lebabyň we Balkanyň döwlet migrasiýa gullugynyň öňünde her gün 150-200 adam üýşýär. Ýöne 15-nji maýdan bäri bu ýere barýan adamlara biometrik pasport bermek işlerini durdurylandygyny aýdýarlar. Gullugynyň işgärleri raýatlara daşary yurtlara sapar etmäge ruhsat berýän bu pasportlaryň şu ýylyň oktýabrından ýa-da 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından berilip başlanjakdygyny aýdýarlar diýip gidnäňlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 22-nji maýda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä migrasiýa resmiýleri munyň sebäplerini döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabatdaky idarasynda biometrik pasportlaryň häzirlikçe gutarandygy bilen düşündirýärler. Türkmen biometrik pasportlary Ýewropada öndürilýär. Dünýäde häzirki ýagdaýlar sebäpli täze pasportlar gelip gowuşmady diýip habarçy migrasiýa resmiýleriniň biriniň raýatlara aýdan sözüni çitirledi. Habarçy bu ýagdaýyň indi adyndan 8 aý bäri biometrik pasport almak üçin nowatlarynyň ýetmegine garaşýan adamlaryň aglabasynyň arasynda nähileliginiň döremegine sebäp bolýandygyny hem aýtdy. Şunlar migrasiýa gullyklarynyň öňüne üýşýän adamlar munyň adalatsyzlygyny aýdýarlar. Migrasiýa resmiýleri häzir
Kwat daşary ýurtlara çykyp sapar edip bolmaýandygyny belli ýerler we howluk maň daşary döwletlere gatnawlar dikeldilýänçe siziň zagran pasport meseleňizi çözürs diýip adamlary köşeşdirýärler diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosu raýatlara biometrik pasport bermek işleriniň wagtlaýyn durdurylandygy barada döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap we Balkan welaýatlarynyňky bölümlerinden şeýledi, Aşgabatdaky edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda 3 ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmegi bilen Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we türkmen hökümetiniň ýakyn ynamdar çeşmeleriň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda gadanç gözlegünde daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnekin artdy. Türkmen raýatlarynyň hususan da Russiýa, Türkiýe, Gadagystan, Kipr ýaly ýurtlara we Arap döwletlerine iş gözlegünde gitmäge, uzak möhletli ýa-da hemişelik göçüp gitmäge ýykyn edýändigi aýdylýar. Munyň bilen bir wagtda Adatlyk radiosynyň habarçylary raýatlaryň biometrik pasportlary almak bilen bagly ýüzeýi bolan kynçylyklaryň ýitleşendigini indi bir ýyla golaý wagt bäri habar berip gelýärler. Pasport almagy arda tapşyrmak üçin ençeme aýa çekýän uly nowatlar bilen bir wagtda dokumentleriň taýýarlanmagy we berilmegi hem ençeme aýa çekýär. Käbir halatlarda dokumentler sebäbi düşündirilmezden asla berilmeýär diýip şu ýylyň fevral aýynda Adatlygyň habarçysy Aşgabatdan habar berdi. Döwlet migrasiýa gullugynyň resmileri bu prosesiň näme sebäpden ençeme aýa çekýändigi barada resmi düşündürüş bermän gelýärler. Ýöne türkmensanlaryň käbiri munyň sebäplerini pasport çykartmakdaky korrupsiýa synçylaryň ençemesi bolsa, raýatlaryň daşary ýurtlara gitmeginiň öňüne almak üçin görülýän çäreler diýip düşündirýärler. Türkmensanyň hökümeti hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda daşary ýurtlara göçen raýatlaryň sany barada taýyk maglumatlary mälim etmeýär. Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmeleriniň daşary döwletlere giden türkmen sanlary hakynda maglumatlaryna görä soňky 10 ýyla golaý wagtyň dowamında 2 miliona golaý adam ýurdu terk etdi.
Gepler Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awganistanyň hökümeti ýene 2000 töweregi Taliban tusaglarynyň türmeden boşadylýanlygyny eglan etdi. Öňem 1500 talip tusaglary erkinlige goýup berilipdi. 5000-den gorak Taliban tusaglarynyň tapgyrlaýyn azat ediljekdigini Awganistan hökümeti bildirýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasynda fevral aýynda baglaşylan alalyşyk esasynda Awgan hökümeti Taliban tusaglaryny türmeden boşatmaga borçludyr. Ýene bendilerin erkinlige goýup berilmegi üçin Awgan hökümeti Awganara gepleşiklerine girişmeklerini Talibanlardan soraýar. Talibanlar bolsa tusaglaryň hemmesiniň azat edilenden soňra özleriniň Awganistanyň hökümet topar bilen parahatçylyk üçin gepleşiklere başlajakdyklaryny aýdýar. Şoňa garamazdan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Mike Pompeo Taliban tusaglarynyň nowatdaky azat edilmegini garşy aldy. Bendilerin erkinlige goýup berilmeginiň taraplaryň parahatçylyk gepleşiklerine başlamaklaryna ýardam etjekdigini ol duýurdy. Bu çäreniň ýagny bendilerin azat edilendigi üçin Mike Pompeo Awgan hökümetine minnetdarlyk bildirdi. Talibanlar Oraza bayramının 3 gününde atışıkların yatırlayandan haber verdi. Onu Awgan hökümeti hem kabul etti. Oraza bayramı münasibetli 2000 tusagın türmeden boşadılmağına prezident gani ferman verdi. Şu gün Oraza bayramının 2. günü. 2 günün devamında has yuz vaka yüz vermedi. Badagşan vilayatında hemen Kabul'ın demir gadagında yerleşen Pervan vilayatında 2 zorluk hasaba alındı. Emma atışıkları besetmek boyunca gelinen 3 günlük ılalaşıkın mühletinin bozulmanlığını resimler aydiyarlar. Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň sözçüsi Jawid Ahmed Paysalyň aýtmagyna görä, erkinlige goýup berilýän tusaglar uruşlara gatnaşmalyk üçin andyçýarlar. Türmeden boşadylýan tusaglaryň ýaşy we olara keselen iş hem gözden geçirilýär. Türmeden azat edilýän bendiler biometrik prosesinden hem geçmeli bolýarlar. Şondan soňra olar azat edilýär diýip Paysal aýtdy.
Zindaniyanu savgandi atkriyir çitir khushike durusta bajanka narastaniji sin sihi waziyat anu da ban mudita pa katalu sara inan azad sul
Taliban tusallarının kopisinin asudi ilatın qırgınçılığında ayplanyanlığını adam hukuklarını qoracı qorumalar aydiyarlar. Köp raýat adamlaryň halak bolmagyna sebäp bolanlykda günäleniň azalarynyň erkinligi goýup berilmegini talibanlar soraýar. Awanistan'da adam koklarını koruyucu özbaşta kurama bendilerin azat edilmeğine karşı aldı. Urus cinayetçılığında ayıplanan tutsakların işinin derinlenmeğini bu kuruma talep etti. Awanistan'ın insan koklarını koruyucu özbaşta kurumasının metbuat vekili Şükrullah Meşkur'un aydışıca parahatçılığa baka edilen her adımı bu kuruma koldayar.
Hurmatli radio dinleyijiler, şunun bilen xabarlar gündeligimizning şuunki sanını geçirip qutaryarız.